SBS Radio.
Политичката иднина на премиерот Малком Турнбул продолжува да се влошува. Матиас Корман, Мич Файфилд и Микаелија Каш се меѓу најновите пратеници да ја повличат нивната поддршка за него. Но премиерот се држи цврсто и вели дека како предизвикувачот Питер Датн навистина ја има поддршката од мнозинството пратеници на партијата, тој сака да види подпишано писмо.
When there has been internal insurrection, you know, of the kind, well, kind we've seen in extreme form in the course of the last week or so, when there have been distractions, our numbers go down. The public hate what is going on at the moment. They want everyone here to be focused on them. I have done everything I can to keep the Liberal Party and indeed the Coalition united.
Господинот Турнбул изјави дека не сакал да се чувствува емотивно за тоа што се случува, но за многу австралици темата предизвикува многу емоции. Некои гласачи на улиците на Мелбурн, како оваа жена, изразија вознемиреност во карактеризацијата на господинот Датн на делови од градот на Мелбурн како небезбедни, поради тоа како што тој ги нарекува африкански банди.
All the interference in the local politics down here, I find that appalling. You know, we don't have a real problem with Sudanese gangs. I feel perfectly safe walking around Melbourne. And I don't like his what he says about the refugees. I don't like his attitude. I don't like the way there's still children being, you know, detained.
Сепак овој човек изрази надеж дека господинот Датн може да донесе промени.
Oh, I quite like Datn. I think Datn's a good man, you know, but Turnbull's been a bit of a disappointment, really. He's promised the world and didn't do a lot, really.
Други едноставно беа збунети.
I don't actually know much about Peter Dutton at all. He's just come out of nowhere fairly recently.
Но најчестите повратни информации се хор од фрустрации, како и кај овој човек кој изјави дека во овој момент чувствува дека партиската борба е најнеефикасна работа и дека политичарите треба да ги вложат своите ресурси кон подобри цели. Според него, да, фрустрирачки е, ако ништо друго.
Point I feel like the party's infighting is the most inefficient thing and they should be putting their resources towards better uses. So yeah, it's frustrating if anything, seeing it all unfold the way it has.
За SBS прилогот го подготви Джесика Вашингтон.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.